Ahoj, je opět pondělí a jsem rád, že vás tu můžu přivítat v našem teďka tradičním čase 19.50. Těch témat, už jsme se o tom bavili s Martinem ještě před začátkem vysílání, je dneska hodně, takže máme co probírat. Bude to, myslím, dlouhý výživný díl a tím pádem tu zdravím i tebe, Martine, ahoj.
Čau, těž pozdravujeme i tebe a všetkých, čo počúvajú.
Samozřejmě, jak zmínil Martin, zdravíme hlavně vás. Doufáme, že vás tu bude dneska co nejvíc. Určitě pište komentáře, cokoliv, budeme to tady rozebírat. Zdravíme i ty, kteří nás neposlouchají živě na YouTube, ale pouští si nás ze záznamu na podcastových platformách. Dneska to zvládneme Martinem ve dvou, není tady David, ale aspoň se to tak prostřídáme. Možná to bude i lepší vzhledem k tomu, sice téma určitě, ke kterému by David měl co říct, ale myslím si, že ve dvou těch hodně témat zvládneme rychle. Jak to vidíš ty?
No, tak Davidovi určitě prajeme skoré uzdravenie. Nech ho tu už za týždeň máme späť. A tak snad to zvládneme v pohode. No, máme tam toho dosť, ako si vravel. Bolo potrebná príprava väčšia ako zvyčajne, takže snad to poje OK.
My jsme tady už komentář před začátkem, jestli je 96. nebo 95. tenisová stopa, trochu byl zmatek v tom, že v náhledu byla 95., ale je 96., takže se pomalu blížíme k té stovce. A co nás čeká v dnešním dílu, aby jsme se dostali k tomu hlavnímu, tak to bude zaprvé téma Českého tenisového svazu, který je ve velkých problémech. Zmíníme razii, která proběhla v uplynulém týdnu a také vězení, ve kterém skončili Ivo Kaderka a Vojtěch Flegl. Pak se přesuneme na české hráče, kteří byli zastoupeni v hojném počtu v Dubaji. Zmíníme hlavně Jirku Lehečku s Jakubem Menšíkem. Také se dostaneme na diskvalifikaci Andreje Rubleva a k tomu, jak to vlastně vypadá v současnosti, protože s Martinem můžeme prozradit, že ta diskvalifikace nakonec nebude mít takovou dohru, jak původně měla mít. Potom se podíváme na další turnaje, na hráče jako Alex de Minaur a Sebastian Baez, kteří úřadovali v Severní a Jižní Americe. Podíváme se na ženské turnaje v San Diego a Austinu. A na závěr, pokud nám zbude čas, tak se mrkneme i do Indian Wells, kde nás čeká pátý Grand Slam, nebo v uvozovkách vždycky se Indian Wells přezdívá pátý Grand Slam sezóny. Martine, začneme Českým tenisovým svazem a tím, co se dělo v tom minulém týdnu. Pak asi si nastíneme i nějaký kontext. Jak moc třeba tě to překvapilo, protože přece jenom nevím, jak třeba na Slovensku se sledovala vůbec ta situace. Ty teďka se trávíš spoustu času tady v Čechách, ale jak tebe překvapilo, co se dělo uplynulý týden, hlavně 27. a razie v sídle v Praze?
No, překvapilo mě to velmi, protože aj proto jsem vlastně vravil, že jsem potřeboval větší přípravu než zvyčajně, protože ten český tenisový zväz takto ako funkcionárov nezvyknem dopodrobne sledovať. A tým pádom som bol celku šokovaný, že proste to vyzerá tak, ako to vyzerá. Pre upresnenie, tak toho 27. februára tam vlastne detektívy z Národnej centrály proti organizovanému zločinu zasahovali sídlo Českého tenisového zväzu a obvinili celkovo 5 osôb z v podstate z dotačného podvodu zo škodou veľkého rozsahu. Takže nevyzerá to teda vôbec zatiaľ dobre. Už boli vlastne poslaní do väzby ako Ivo Kaderka, tak aj ďalší funkcionár Vojtěch Flegl. A uvidíme teda, ako to pôjde ďalej.
Já už jsem na začátku psal, když to v úterý začalo probíhat, že je to velký pruser. Použiju to slovo pruser, protože opravdu je to něco, co si myslím, že bude mít velkou dohru, ať už pro český tenis, nejenom na území České republiky, ale vůbec v tom evropském, možná i světovém měřítku. MHD fotograf, když se podíváme na komentáře, tak nám tady... Teďka jsem... se možná sekl. Martine, slyšíme se?
Ano, počujeme se. A MHD fotograf píše, že vlastně o tom počul až teraz, keď to prasklo a nepochopil.
Teďka mě se to hodně seká.
Já tě počujem v poriadku. A MHD fotograf vlastně písal, že o tom počul až teraz, keď to prasklo a nepochopil, o čo ide, tak, tak v podstate pre stručne to vysvetlenie, David sa snaď pripojí, tak vlastne boli vyplatené desiatky v podstate miliónov korún spoločnosti s názvom Orel Jednota Praha, ktorý vedie tenisový funkcionár Vojtech Flegel, ako som už vravel. A problémový bol rok hlavne 2021, kedy na túto spoločnosť boli v rámci organizácie rôznych turnajov vyplatených viac než 40 miliónov korún, čo je približne 1/3 dotácií celkovo pre tenisový zväz od štátu. A vlastne tieto peniaze boli ďalšie, ktoré vlastne či už samotný Flegel, alebo bol tam spolunajiteľom, alebo patrili vlastne nejakým členom jeho rodiny a boli použité nevedno ako, pretože vlastne ako vhodný príklad sa môže uviesť turnaj Machalik Open, ktorý sa konal najprv do roku 2007 a potom a znova od roku 2017, kedy je predseda spolku Machalik Open Ronald Vavrečka sa rozhodol obnoviť tento kedysi tradičný turnaj a vlastne obrátil sa so žiadosťou na prezidenta tenisového zväzu Kaderku s tým, že či môže v podstate rátať s podporou zväzu a podobne. Kaderku nezastihol, lenže ozval sa mu neskôr Flegel, že turnaj sa bude konať, môže rátať s podporou. A tá napokon aj prišla, lenže všetko to išlo cez spomínané Fleglové firmy a Várečka nezostal vysvetlenie, prečo. A vlastne spomínano napríklad v roku 2021 jeho organizácia vyšla na 2,5 milióna korún, z čoho 1,5 zaplatili sponzory a zvyšný milión mal doložiť štát, lenže vlastne Fleglová firma dostala na tento účel až 1,8 milióna korún. Čiže to bol akože taký príklad. Davide, už späť. Tak,
ahoj. Sem slyšet dobře, všechno v pohodě teďka už?
Jo, v pohodě.
Mělo by to být už vyřešeno, omlouvám se za ten technický výpadek. Nevím, co bylo ode mě slyšet naposledy, já jsem chtěl přejít k dotazu od MHD fotografa.
No přesně, to jsem potom prečítal teda a MHD fotograf tam písal, že mu úplně nejasné, o čo ide, tak jsem to nějak sa pokusil dať dokopy čo najrychlejšie. A skončil som pri tom príklade, že ako boli peniaze rozdeľované pri turnaji v Českej Lipe v roku 2021, tak teda môžeme pokračovať ďalej od toho.
OK, takže jsme teďka v roce 2021, Machalik Open. Slyšel jsem vlastně těch 1,8 milionů, o kterých ty jsi mluvil, z tohož třetina šla Fleglovým firmám. Martine, asi by se ti líbilo, ne? Jedna z položek byla 180 tisíc za video přenos tohoto turnaje za 6 dní. To bys asi bral, ne, dostat 180 tisíc za 6 dní video přenosu, nebo starání se o video přenos?
No, alebo ještě lepší bylo například 120 tisíc hráčok, která v podstatě ani nebyla, protože riaditeľ turnaja vravil, že hráčky si dopravu zajistili buď sami, alebo na to používali auta od sponzorov, takže tá firma Smart Deal sa volá, nemala dopravu na daný turnaj nič spoločné.
Hlavne bolo zajímavé, že to byla paušální částka 121 tisíc, nehledě na to, jestli turnaj byl v Praze, jestli byl v Pardubicích, kde byl po České republice. Jak ty si říkal, hráčky se na ten turnaj vůbec nedopravovali tou společností nebo museli si to platit sami. Když se podíváme, asi si nezmínil vlastně, nevím, jestli si zmínil to, jak to vlastně všechno začalo, nebo jak to všechno začalo vyvěrat na povrch, tady tahle kauza, protože s tím přišel Český rozhlas a jeho investigativní novináři Artur Janoušek s Martinem Štorkáněm a bylo to v srpnu 2022 v podcastu Vinohradská 12. kde vlastně se zabývali rozdělováním peněz od loterijních společností, které měly putovat výhradně na sportování mládeže v letech 2014 až 2017. Z 1200 klubů, které jsou v České republice, šly peníze vlastně 20 největším z nich v průměru vždycky v tom roce. Z toho milionové částky získalo 8 největších klubů. Miroslav Černošek, asi všichni, nebo pro tenisové fanoušky známá osobnost, člověk, který vlastně stojí za klubem v Prostějově, stál za klubem ve Spartě, tak on říkal, že nejvíce peněz dostávají ty kluby, které vychovávají ty nejlepší hráče, a že je to tak vlastně správně. Martine, jak třeba ty se díváš na tento výrok Černoška, který obhajuje to, že de facto se peníze rozdělovaly spíše těm klubům, které ty peníze mají, než těm, které by ty peníze potřebovaly?
No tak to je akože pre mňa dosť nesprávne, keďže aj keď často teda čítame, že nám sa v tom svetovom tenise darí práve hráčovi, ktorého vychoval napríklad tenisový klub v Prostějově alebo potom v Prahe. A, no celkovo by však pre takéto zdravé fungovanie asi môžeme povedať toho tenisu, ako nielen v Česku, ale to platí celkovo pre hociaký štát, by sa zišlo proste pre podporu aj tých menej rozvinutých regiónov, a aby v podstate mali šancu na dobré tenisové podmienky hoci kde.
Souhlasím s tebou i Josef Jirchar, který píše, že si myslí, že dotace by se měly rozdělit spravedlivě po celé České republice a že by to mělo být spravedlivé a rozdělené spravedlivě mezi tenisové kluby. Jak jsem zmínil, dotace putovaly těm nejlepším nebo těm nejsilnějším tenisovým klubům. Zajímavé bylo, že tady to rozdělování dotací právě od loterijních společností měl i pod palcem Český olympijský výbor, který ovšem kontroloval jenom kam ty peníze jdou a ne na co jdou, což si myslím, že když se tady o tom bavíme i z hlediska toho turnaje v České Lípě Machalek Open, tak si myslím, že to hlavní problém vlastně toho, té celé kauzy, že se kontroloval, kam peníze jdou, ale ne na co jdou, takže vlastně pak se nevědělo, co se s těmi penězi zachází, jenom bylo prostě zkontrolováno, že přišli tam, kam měli, ale jestli byly správně použity, jestli byly použity na tu věc, to už je věc druhá. Já třeba k tomu mám i vlastní jako historku ze zkušenosti, protože hrají za tenis Ivančice, menší klub kousek od Brna. Kdo znáte Báru Krejčíkovou, nebo možná víte, že Bára Krejčíková z Ivančic pochází, tak když jsme minulý rok hráli první zápasy družstev, tak k nám ani nepřišli míče, se kterými bychom měli hrát, takže místo toho, aby jsme hráli s míči s logem Monety, která je hlavním partnerem Českého tenisového svazu, tak jsme museli míče koupit, aby jsme měli vůbec s čím odehrát ty zápasy. Takže tady na tomhle příkladu chci jenom dokázat to, že Český tenisový svaz se stará o ty velké kluby. Už se možná tolik nestaral o ty menší kluby, ale když se podíváme, nebo i když si pustíte některé podcasty, které jsme nahrávali, ať už třeba s Lindou Noskovou nebo s dalšími mladými hráči, tak právě často ti hráči nepochází z těch velkých klubů a třeba do 8-9 let vyrůstali v těch menších klubech někde různě po České republice, Linda Nosková ve Valašském Meziříčí, a pak teprve šli až do těch velkých klubů.
No, tak v podstate tá podobná situácia aj na Slovensku, kde asi také tie najväčšie kluby sú teda hlavne či už Bratislava alebo Trnava, a tiež v podstate tí hráči tam potom neskôr prestupujú a skôr pochádzajú z tých nejakých menších miest. Lenže druhá vec je aj to, že v podstate, ak je niekto, povedzme, že príliš dobrý na ten svoj klub, tak potrebuje akože pre tréning nejakých tých seberovnejších parťakov, môžeme povedať. A to sa v podstate v tých menších mestách ťažko hľadá, čiže z toho pohľadu je to celkom logické. A na druhú stranu asi, ak by sa podporovali tie menšie tenisové strediska, tak možno by tam tí vyrovnaní parťaci aj pre tých lepších boli potom skôr.
Pojďme se v té kauze posunout dál. Ty jsi zmínil ten turnaj Machalek Open, ten vlastně vyplynul na povrch spíše až květnu 2023 v dalším průzkumu i rozhlasu nebo v dalším zkoumání investigativních novinářů v čele s Arturem Janouškem. 11. června 2023 vydala Rada Českého tenisového svazu usnesení k této mediální kauze, nebo řekněme to kauze tím, že i rozhlas napsal článek o tom, jak nefunguje přerozdělování dotací Ivo Kaderka. Od té doby, co vyšel článek, nebyl k zastižení na telefonu, nebo Český rozhlas se mu nebyl schopen dovolat ani domluvit s ním rozhovor. Já se tady dovolím, protože já jsem si to usnesení přečetl a já se to tady dovolím si ho tady přečíst, protože mě to velice zaujalo, jak Český tenisový svaz podle mě z této kauzy může taky vyjít jako pěkná nebo pěkný klub nebo pěkná banda pitomců. Takže já si dovolím tady přečíst to usnesení. Vyjadřuje jednoznačný a rozhodný protest proti dehonestaci Českého tenisového svazu a jeho vrcholového vedení na základě smyšlených a účelově vykonstruovaných obvinění vyplývajících z mediálního útoku vedeného redaktorem iRozhlas.cz Arturem Janouškem, kdy jim vykonstruovaná obvinění jsou vědomě publikované lživé informace a konstrukce. Rada ČTS je toho názoru, že celá dehonestační kampaň je dotčeným redaktorem vedena s cílem destabilizace současného vedení Českého tenisového svazu v zájmu třetí osoby. Martine, co říkáš tady na tento útok vlastně, že když teďka máme únor 2024, tak mně to přijde, že tady tímhle Český tenisový svaz ze sebe dělá jenom bandu pitomců.
No, vyzerá to tak, ale ono aj všetko v podstate nasvedčuje, alebo teda dôkazy nasvedčujú tomu, že či už Kaderka, alebo aj ďalší tušili, že táto situácia môže nastať, keďže podľa nejakých oficiálnych záznamov, tak samotný Kaderka v súčasnosti nevlastní žiadnu nehnuteľnosť a všetky celý nejaký svoj takýto majetok prepísal na svoju manželku. No a vlastne tu podobne postupovali aj ďalší z tejto celej kauzy, pričom Kaderka tu nazval, túto akciu nazval Kruníš. Čiže vidno, že to mali premyslené aj s kreatívnym názvom. A čo však bude ďalej, tak podľa nejakých zákulisných informácií právnici oboznámení s prípadom tvrdia, že Kaderka bude takmer s určitosťou odsúdený. Lenže je otázne, ako dlho bude trvať samotný proces a zatiaľ treba zachovať prezumpciu neviny, pretože no, nikto nemôže byť označovaný za vinného, pokiaľ to nie je dokázané. Ale tak na Kaderkovú pozíciu bol zatiaľ asi dočasne dosadený Jan Stočes. Tak čo hovoríš na túto náhradu?
Ja si myslím, že je to veľmi dobrá náhrada, protože Jan Stočes je člověk, který nemá nic totožného s politikou, s žádnými takovými machinacemi. Je to člověk sportovec, dlouhodobý trenér. V roce 2017 se stal dokonce nejlepším trenérem na okruhu ATP, když vedl polského deblistu Lukáše Kubota, ze kterého dotáhli na posvětové jedničky. Předtím trénoval třeba Němce Rainera Schüttlera, který byl čtvrtý na světovém žebříčku. Takže Jan Stočes je člověk, hráč, tenista, trenér, který se zaměřoval celý život na tu sportovní stránku, proto se taky v roce 2020 stal sportovním ředitelem Českého tenisového svazu a já si myslím, že jeho jméno je právě jenom pozitivem a může být určitě dobrou změnou, protože Ivo Kaderka byl ve svém úřadu od roku 1998 26 let, což je prostě nepřetržitě strašně dlouhá doba vlády, bych jsme to tak řekli, protože pro mě je to pomalá až despotický vládce Ivo Kaderka, protože Český tenisový svaz pod jeho vedením se stal stranou, no de facto bych to tak řekl prostě až pomalé stranou jednoho muže, kterým byl právě Ivo Kaderka, který tak nějak jako všechny ovládal, případně se k němu někdo nabalil jako jeho pravá ruka, což je třeba Vojtěch Flégl, že jo? Protože jak jinak si můžeme vysvětlit, že jeho spolek Orel Jednota Praha Balkán, jenom jeho spolek Orel Jednota Praha Balkán pořádal turné po celé České republice a nikdo jiný nic, prostě všechno to padalo do jeho firem většinou, takže já si myslím, že tohle může být jenom dobře, že možná tahle kauza právě z tohoto hlediska může mít pozitivní dopad na Český tenisový svaz, protože a řekl bych, že Jan Stočes zatím si myslí, nebo zatím je to vlastně náhrada, která má být jako krátkodobá, ale myslím si, že on by se na tu pozici výrazně hodil, případně by jsme mohli přemýšlet o tom, že by to mohl být právě někdo z té sportovní stránky spíše než nějaký člověk, který má právě machina nebo něco, nějaké špinavé ruce, de facto můžeme říct, z toho období vládnutí Ivy Kadárky.
Tak sám Stočes povedal, že jeho priorita je, aby bylo všetko transparentné a všetky kroky, jeho kroky budou pod kontrolou advokátnej kancelárie. Takže podľa týchto slov by to mohlo vyzerať nádejne, ale ako si tak hovoril o tej despotickej strane, keď to tak môžeme nazvať, tak o tom hovorí v podstate aj príbeh Mareka Gengela, ktorý pred volaním napísal na svojom Instagrame kritiku na tenisový zväz. Znelo to v podstate tak, že Český tenisový zväz je jedna veľká ostuda na čele s prezidentom Kaderkou, ktorý mal byť dávno v teplákoch. A na to dostal teda Gengel odpoveď od Flegla, že proste čo to má znamenať, že prečo sa tak vyjadruje a podobne. A Gengel na to odpovedal, že všetci vieme, aká je pravda a mám svoj názor. No a Fleglová reakcia potom znela, že Gengel bol predtým, som nespomenul, členom jeho klubu na spojoch a odpovedal mu, že môže si zbaviť veci a hľadať si iný klub. Takže to v podstate urobil Marek Gengel, keďže mu nič iné nezostávalo a potom mal v podstate aj problém nájsť si nejaký taký prestížnejší klub v Česku, pretože ho kvôli tomu nikto ďalší nechcel. A v súčasnosti má na stránke zväzu napísané, že je hráčom TK Horní Mnichovy. Takže v podstate tak nejak dopadol príbeh Mareka Gengela.
Můžeme říct, že to není jenom Marek Gengel a můžeme být rádi, nebo minimálně třeba teďka už je to trochu jiné, vztah Ivy Kadérky se současnými hráči té mladší generace, kteří ho ještě tolik nezažili, ale z té dřívější třeba Radek Štěpánek byl takovým jeho velkým odpůrcem a když kluci vyhrávali Davis Cup, tak Ivo Kadérka měl zákaz chodit do šatny českého Davis Cupového týmu, navíc kvůli Ivu Kadérkovi taky Radek Štěpánek několik let nereprezentoval Českou republiku, bylo to myslím nějak 4-5 let, potom se vrátil v roce 2009, což jsme probírali třeba s Tomášem Berdychem v podcastu. A kromě toho taky Lukáš Rosol je jeden z těch hlavních men nebo osobností, které teďka tvrdě kritizují Český tenisový svaz, protože Lukáš Rosol taky vlastně před finálovým turnajem Davis Cupu 2021 v Innsbrucku, kde jsme hráli s Francií a Velkou Británií, tak kluci si měli mezi sebe rozdělit odměny, oni si je rozdělili, jenže pak přišel Kaderka, rozdělili úplně jinak a řekl, komu se to líbí, tomu se to líbí a pokud jako někdo nesouhlasí, tak prostě nepoletí do Innsbrucku. Lukáš Rosol nakonec teda souhlasil, ale Kaderka naopak nepodepsal tu smlouvu Lukášovi, takže Lukáš ji podepsal, ale Kaderka ji nepodepsal od té doby, že Lukáš Rosol v Davis Cupu nebyl, takže tady těch odpůrců je hodně, myslím si, že jsou někteří rádi, že i nad Ivem Kaderkem spadla ta klec. Možná se někteří i říkáte, proč až teďka, protože takových názorů jsem slyšel hodně, třeba s mamkou jsem se o tom bavil včera, proč zrovna teďka se to všechno vytáhlo, bylo to, že myslím, že už si to tady říkal, nebo nevím, jestli jsme to nakousli, že to stíhání nebo policie na tomto případu pracovala přes rok. A myslím si, že hlavní načasování, proč to bylo až teďka na konci února, že kdyby tohle se třeba dělal před Davis Cupem s Izraelem ve Vendrini, takže by to nepomohlo vůbec jako situaci. Takže já si myslím, že schválně kvůli Davis Cupu se až vyčkalo na to, že bude klid po Davis Cupu a můžou se pustit do toho, tak bude představa, že třeba Ivu Kadérku zavřou do vězení a v sobotu se má hrát Davis Cup, no tak to nevím, co by se dělo.
Byl tu v podstatě i dotaz od Josefa Jirchara, že jaký trest hrozí. Tak pre upresnenie to zhrniem rovno pre všetkých tých obvinených, tak Kaderkovi hrozí 10 rokov, to isté Fleglovi, potom ďalšia na rade je Hanna Bajerová, čo je finančná riaditeľka a účetní Českého tenisového zväzu, ona má tiež trest 10 rokov možný. A poslední dvaja sú Jakub Pastor, generálny sekretár a Daniel Vacek, ktorý čo je bývalý tenisový hráč. A oni majú obaja možnosť, že 2 až 8 rokov, takže uvidíme, čo z toho bude. Samozrejme, zatiaľ, ako som povedal, zatiaľ sú všetci nevinní, kým sa nedokáže opak, takže uvidíme.
Vlastně ty první tři jména, které jsi zmínil, tak ty čelí tomu, že vlastně jsou obviněni z obou dvou variant, což znamená dotační podvod i zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zatímco Daniel Vacek je obviněn jenom z dotačního podvodu a Jakub Faster z zjednání výhody. Mezi těmito jmény ještě zajímavé jméno Daniela Vacka, který v současné době je trenér Tomáše Macháče. Tomáš Macháč se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale Martine, myslíš si, že ho to neovlivní? Tomáš, přece jenom Daniel Vacek je jeho blízký spolupracovník, trenér, je to člověk, se kterým tráví hráč na Tomášovi úrovni, což znamená hráč světové stovky, žebříčku ATP denodenně, že to na něho nedoléhá, protože je v takové nejistotě a může během pár dní klidně přijít o trenéra najednou.
Tak určitě ho Tomáš ovlivní, přece nebude sa mu hrať príjemne, keď jeho tréner je trestne stíhaný, po prípade, keď bude sedieť, tak no, asi si bude musieť hľadať nového, ale s tým vlastne si mal dosť pravdu, že Daniel Vacek je veľmi zaujímavé meno z týchto, pretože musím sa priznať, že som to ani nevedel, ale tak hral ešte v dobe, keď som tenis pozerať nemohol, takže tak. Ale je to niekdejšia svetová trojka vo štvorhre a víťaz dokonca dvakrát French Open a US Open. A keď sa na to pozrieme, tak svoje prvé tri turnaje vyhral na okruhu ATP s Vojtechom Flegelom, takže vidno, že už že to spolu šťahajú nejaký ten piatok.
Já si myslím, že pomalé tohle téma můžeme uzavírat. Asi budeme přát českému tenisovému svazu, aby tahle kauza dopadla pro něj co nejlíp. De facto si myslím, že vlastně dobře dopadne asi, když Ivo Kaderka dostane ten trest, který si zaslouží, a že český tenisový svaz trochu přijde na nějakou jinou politiku, která, jak avizuje Jan Stočes, bude transparentní, a myslím si, že nebude na škodu, když se bude vědět, kdo dostal peníze, kolik dostal peněz a jak je využil, protože podle mě, pokud se tady tyhle tři věci nebudou hlídat, tak se nikdy asi nemůžeme posunout z toho, kde jsme byli teďka.
No, takže můžeme přejít na další kontroverznou tému posledného týdne, kterou byla diskvalifikace Andreja Rubleva z turnaja v Dubaji.
Možná takže si dáme ještě takovou pauzičku, ne? Vložíme tam Kubu Menšíka s Jirkou Lehečkou, aby jsme hnedka tady nerozebírali dva kontroverzní témata. Nebo chceš rovnou na Rubleva?
Víš co, můžeme to proložit, asi to
můžeme bude to, lepší. Protože tady byly i právě nějaké dotazy od MHD fotografa na kluky. Píše okay, nám, že ohledně turné v Dubaji a skrečí Jirky Lehečky Jakuba Menšíka, tak o něco více mě vyděsila skrečí Jirky Lehečky, protože před turném v Dubaji měl týden volno. A skreč Jakuba Menšíka, s tou nechci říct, že jsem s ní počítal, myslel jsem si, že možná odstoupí, aby si mohl odpočinout po skvělém týdnu v Dauha a před kvalifikací na Indian Wells, kde nakonec dostal divokou kartu do hlavní soutěže. Martine, vlastně de facto podobné, ale i rozdílné příběhy. Asi se můžeme prvně podívat na Kubu Menšíka, který tu skreč provedl okolo dříve. On zvládl opět výborně zápas s Bornou Čoričem, kde ji odvrátil matchball. Pak byla odveta s Davidovičem Fokinou. Překvapilo tě to, že Kuba Menšík ten zápas skrečoval, nebo to i přičítáš tomu, že přece jenom není tak zvyklý hrát takové velké zápasy? Přece jenom minulý týden, nebo ten předminulý týden, odehrál dlouhý zápas s Andym Murrayem, dlouhý zápas s Gaelem Monfilsem, neskutečně podával gemu na podání, odehrál, a asi se nemůžeme divit, že to ten pravý loket, který je tím hlavním problémem, že tam může být nějaký problém, protože přece jenom Kuba předvádí výborné servisy a není asi zvyklý na takové počty zápasů a hlavně s tak kvalitními soupeři.
Tak pláme toho už na něho bylo prostě dost. Ja som si ako osobne myslel, že nebude vládať ani proti Rublevovi po tom, čo hral s Marim taký dlhý zápas, ale našťastie sa mu to podarilo natiahnuť o pár zápasov a fakt aj s tým Čoričom nejak sa nejavil, že by teda bol unavený a zvládol ďalší proste mega náročný zápas s kvalitným súperom. Lenže potom proste prišiel opäť tiebreak s Fokinom, ako presne v ich zápase v Dohe, lenže teraz to Kuba nezvládol, prehral ho tesne 9-7 a myslím si, že proste tá keďže by musel predstavať, že by musel otáčať celý zápas, už bola proste na ňom moc a možno tam bolo proste, myslím si, že skôr to riziko zranenia ako to, že bol naozaj zranený, pretože sa mne osobne tak nejak nejavil a podľa mňa do Indian Wells nastupí úplne fit.
On sám na Instagramu vydal prohlášení, kde hlavně se odkazoval na to, že myslí na své zdraví, myslí na svou budoucnost. Myslím si, že v tomhle Kuba je strašně vepředu a říkal to i v jednom rozhovoru, který jsem teďka poslouchal, Dušan Lojda, jeho soused v Prostějově, bývalý kvalitní hráč i trenér. Takže Kuba má na svůj věk velkou inteligenci a myslím si, že sám dobře i vyhodnocuje tu situaci s Tomášem Josefusem, proto skračoval ten zápas s Davidovičem Fokinou. Taky on se odhlásil, že z té kvalifikace v Indian Wells, aby si nezatěžoval to tělo zas a znova, ale naštěstí dostal tu divokou kartu, nebo naštěstí, nevím, jestli říct naštěstí, ale myslím si, že to i velká devíza pro něj samotného a pro český tenis, že tady 18-letý kluk z Prostějova dostane divokou kartu na Masters 1000 do Indian Wells, že jo, prostě jeden z nejprestižnějších turnajů série Masters vůbec. Takže souhlasím s tebou, že podle mě Kuba se teďka výborně nachystá, odpočne si trochu a do Indian Wells bude připravený, protože tam startuje turnaj, kluci myslím až ve čtvrtek, takže toho času na oddych po zápasu s Davidovičem Fokinou bude mít hodně. Přesuňme se na to druhé jméno. Jirka Lehečka zvládl zápas dvou kulturistů, bych to tak nazval, s Martonem Fucovičem ve třech setech a pak přišel ten zápas, který asi by stál tady za zmínku nejvíc, zápas s Karenem Khachanovem. Martine, v prvním setu jsme se divili, co Jirka je schopen nevyužít za ty šance, jak až špatný je při těch velkých míčích. A zase na druhou stranu asi druhý, třetí set nás překvapil, jak skvěle hrál při těch big pointech i matchbolech Karena Khachanova.
No a už jsem si hovoril, že prostě zase prehrát taký zápas jako předtím s Hurkačem. Ty prostě vyrovnané tiebreaky, že asi nebudu teraz pre něho v tomto čase, protože fakt už aj v tom druhém tiebreaku myslím, že potom, čo odvrátil ty matchboly, tak aj v něm prehrával. A nakoniec sa mu to podarilo celé zvrátiť a v treťom sete takisto, čo mu určite pomôže k sebavedomiu, avšak prehra s Bublíkom, skres s Bublíkom, ale tak pravdepodobne by ten zápas aj tak asi nevyhral už z toho stavu. Neviem, či teda mal problémy od začiatku zápasu, pretože začal do neho celkom fajn, myslím, že hneď získal break, ktorý aj takisto rýchlo stratil, ale javil sa celkom v pohode. Prvý set bol relatívne vyrovnaný, potom sa to už dosť zlomilo. Takže neviem, ako to písal MHD fotograf amatér, že mu to možno robí väčšie starosti, ale tak predsa len teraz bude tam nasadený do Indian Wells, myslím, že posledný úplne. Takže bude mať ešte čas nejaký k dobru a podľa mňa on sa stihne dať do toho turnaja dokopy nejak.
Uvidíme, jak to s Jirkou bude, že on dlouhou dobu byl v Dubaji, právě jak měl ten týden volno, tak se tam připravoval. Je to de facto podobný problém, jako má Kuba Menšík v tom zápase s Bublíkem, jak ty si říkal. Začal velmi dobře, ale byl hodně pod tlakem i na svém servisu. Bublík zase předvedl neskutečný turnaj, o něm se určitě ještě pobavíme. A je to škoda, určitě je zase super, že zvládal ten zápas s Khachanovem, kdy já jsem taky tomu nevěřil, ve třetím setu jsem viděl 4-2, byl jsem ve škole a říkám si, to nemůže vyhrát, prostě už ani nemá cenu si pouštět, radši budu dávat pozor na přednášce a najednou mě pípnou hodinky 2-1 Lehečka, já si říkám, tak jo, tak to zvládl, no tak je dobrý. Že s Davidem, tady David vtipkoval o tom, jak Jan Milfajt, výborně, že jo, s Jirkou spolupracuje, nebo bylo to takový vtípky, že Jirka prostě první set špatná hlava, pak tom druhý, třetí set naopak výborně, že jo, zvládl ty klíčové momenty, takže v tom si myslím, že Jirka ukázal, že má na ty velký zápasy, myslím si, že by bylo dobrý, že neprohrál podobně právě, jak ty si říkal, jak s Hubertem Hurkáčem, že by ho to mohlo trochu třeba i nalomit do dalších zápasů, a to se naštěstí nepovedlo. To skrýt s Bublíkem, budeme věřit, že na tom bude dobře v Indian Wells. Vojta nám tady píše, že si říká, jestli není pro Jakuba škoda těch bodů, které by si mohl navíc nahrát v kvalifikaci. Možná to škoda je, ale zase říká se, že škoda je dobrého člověka, že jo? A Kuba Menšík, jestli upřednostil zdraví, rozhodně, že jo? Tím, že se odhlásil z té kvalifikace, tak vlastně kdyby nedostal tu volnou kartu, tak by v Indian Wells vůbec nehrál. A to, jak si myslím, naopak, když bude hrát v tom prvním kole, je to turnaj pro 96 hráčů, takže ty soupeře třeba nemusí mít ani tak těžké a ukázal nám Kuba Menšík v posledních dvou týdnech, že je schopný porážet hráče elitní padesátky, takže já bych se vůbec nebál o to, že by si Kuba ty body třeba nenahrál, naopak v hlavní soutěži to, co by mohl mít v kvalifikaci.
Zase na druhou stranu nasledného hráča dostat nemůže v prvom kole, takže pro mě je určitě lepší, že bude v té hlavné rovno, kde prostě jedným vítězstvím si nahrá viac bodů, ako keby sa mal tam trápiť s kvalifikáciou a v posledných dvoch týždňoch ukazuje, že mu nerobí problém v podstate akýkoľvek hráč a dokáže poraziť úplne hocikoho. Čiže podľa mňa tá kvalifikácia by bolo pre neho len zbytočné trápenie možno.
Vojta Habe nám tady píše, že Jirka mi vždycky připadal dost rozhledaný z těch soupeřů, co zasypávají jedním mesem za druhým, už jak hrál proti Kyrgiosovi nebo Otemu, tak mu to moc nesedělo. V tom si myslím, že možná částečně bude pravda, ale to si myslím, že nemají rádi žádní hráči. Tomáš Berdych říkal, jak nerad hrál proti Ivu Karlovičovi, který ho zasypával jedním mesem za druhým, pak najednou byl tiebreak a Tomáš si vlastně do toho tiebreaku pomalu ani nezahrál žádný pořádný výměny a teďka s ním měl něco uhrát. Takže já si myslím, že takový soupeři jsou vždycky nepříjemní. Martine, máš k tomu ještě něco, nebo se přesuneme do těch semifinálových bojů, kde hlavně sice určitě zajímavé bylo i utkání mezi Danielem Medvěděvem a Igem Ambérem, který perfektně zvládl to utkání a Daniel Medvěděv o něm řekl, že pokud bude tohle hrát, tak se nebude divit, že za chvíli bude v elitní desítce, ale asi nakonec to největší, co nás zarazilo, překvapilo, nebo takové hlavní téma toho turnaje se potom stalo to, co se událo na konci zápasu mezi Alexandrem Bublikem a Andrejem Rublevem.
No, tak to byl zápas dramatický od začátku. A vyvrcholil po plnom konci tým, že vlastne po zastavu, už to bolo v podstate zastavu 6-5 v treťom sete, kedy Rublev bol nespokojný s verdiktom jedného z červých rozhodcov, že nezahlásil loptičku, ktorá bola podľa neho v aute vo výmene a tým pádom game pripadol Bublikovi, čo dal Rublev tomu rozhodcovi potom celkom jasne najavo, jak ho tam zvučal. A potom vlastne daný rozhodca, alebo aspoň myslím, že to bol daný rozhodca, kontaktoval supervizora turnaja, že Roblev mu tam nadával po rusky a následne sa teda tam začala debata medzi týmito troma mužmi, ktorá skončila až diskvalifikáciou Andreja Rubleva. Tak čo na to hovoríš, bolo to oprávnené či vôbec?
Musím říct, že jsem to viděl přímo naživo, že jsem se díval na ten zápas mezi Bublikem a Rublevem. Já jsem chvíli na to čuměl jak slepej, protože jsem absolutně netušil, co se děje. Hlavně nevím, kolik ty si četl různých variant toho, co řekl, protože já jsem jich četl během dneška asi tak 15, možná i víc. Jako těch variant toho, co řekl, bylo strašně moc. Dokonce jsem na platformě X, nejmenovaný autor, četl, že řekl, cituji, si retard, dej mi kurva pokoj. Můžeme teda říct, že nic takového Andrej Rublev neřekl a ani nekřičel rusky. A je to z toho záběru jasně slyšet, že křičel anglicky a řekl, the ball was out this much, how. To teda na něho zařval teda jako velice, jako nebyly to takové otázky, jak jsem tady položil já. Nebylo to rozhodně nic příjemného pro toho rozhodčí. Celá ta situace byla hodně zvláštní, protože Alexander Bublik vlastně nevěděl, co se děje, chtěl pokračovat dál a já si přiznám, že jsem dlouho nic takového neviděl, že by fakt hlavně to bylo za stavu 6-5, že měl vlastně jít, teďka nevím, do mě jít podávat Bublik na vítězství, ne, možná?
Mně se zdá, že to...
Nebo to bylo být do tiebreaku.
Rublev mali spodávat, aby dostal do tiebreaku zápis.
Jo, bylo to prostě za stavu 6-5 a já jsem si říkal, vlastně i Bublik, že ho tam přesvědčoval, jakože je připravený hrát, ať hrají. Já si myslím, že to bylo, nevím, jestli to bylo správný nebo špatný, já jsem viděl jako horší diskvalifikace. Myslím si, že třeba Alexander Zverev Acapulco 2022 nebo Novak Djokovic na US Open, že to byly absolutně odlišné situace. Jo, bylo to nepříjemný, možná někteří se můžou zamyslet nad tím, proč tam vlastně pořád jsou ti čároví rozhodčí, že kdyby tam byl tady systém a je třeba by ho oka live, že by se to nic nestalo, protože by se tam Andrej Ruble vykřičil někde do kytek, což mohl udělat tak i tak, ale prostě potřeboval vysvětlit tomu rozhodčímu, že má být asi lepší. Dokonce Josef Jircha nám tady píše, že když si Andrej Rublev myslel, že ta lopta je sporná a byla v autě, mohl si vzít jestřábí oko, což samozřejmě je taky varianta. On si nebral jestřábí oko, ne?
Nebral si právě, že toto nevím, či už nemal ďalšie, alebo zase, lebo on pokračoval v tej výmene ďalej a už keď si ten challenge hráč nezoberie okamžite a odohrá úder, tak už potom to väčšinou rozhodca nezoberie, že v podstate keď je taká situácia, tak si ten hráč musí byť akože istý okamžite a ani nepokračovať vo výmene.
Ale je pravda, že z té výměny, když jsem si poušel opakovaně, tak bylo vidět, že Andrej Rublev přemýšlel o tom míčku, takže podle mě asi ta situace byla taková, že tu challenge neměl. MHD fotograf nám píše, tak jestli měl challenge, tak si ji měl vzít a jestli už ji neměl, tak měl držet hubu a krok. Já věděl, že Rublev je nervák a že se to jednou stane. Je pravda, že Andrej Rublev pokaždý, když se na něho dívám, tak se poslední dobou steká, hází raketami. Ale Martine, možná to ne až to ten větší trest, nejenom tady ta diskvalifikace, přišel po tom utkání, kdy se rozhodlo o tom, že Andrej Rublev by neměl dostat ani prize money, ani body do žebříčku ATP, tím, čím by ztratil pozici v elitní pětce, což se dneska nakonec změnilo, protože Andrej Rublev podal stížnost, ta se vyvrátila. Myslím si, že to byl dobrý krok, protože si myslím, že ten trest hlavně s tím, že to nebylo zaprvé nebylo prokazatelné, co teda křičí, i když většina zdrojů, i to, co jsem prostě já slyšel, tak si stojím za tím, že to bylo v angličtině a fakt tam nepadlo ani jedno z prostých slovo. A myslím si, že to bylo fakt jakože nepřiměřený, teda když už bych souhlasil s tou diskvalifikací, že tohle mě už přišlo fakt jakože moc tlačený na sílu.
No to už plně bylo úplně se čeru, protože nevím, čo má společný teda tento Rublevov výlev s tým, jakože ako vyhrál predošlé zápasy, lebo vlastně oni, ako si vravel, zobrali mu všetky prize money, čo si osobně nemyslím, že by mu nejak vadilo. Predsa Rublev má ich nahraté plena dosť, ale v hre bolo relatívne dosť bodov, keďže ešte stále mohol v podstate postúpiť do finále a tam to potenciálne vyhrať. A už aj za to semifinále ich má myslím, že okolo 200, alebo tesne pod 200, takže to aj pre hráča, ako je Rublev, je v celku dosť. A samotného Rubleva sa zastali viacerí hráči na sociálnych sieťach, či už to bola Kasatkina, Kyrgios, Andy Roddick alebo Tennis Sandgren. Ale na druhú stranu zase asi najviac by som súhlasil s Roddickom, ktorý proste povedal, že Rublev sa nemôže tak rozčuľovať na tom kurte a byť taký namosúrený v kuse, pretože pre mňa si o to koledoval, veď napríklad pred dvoma rokmi na French Open skoro ostrelil hlavu jednému zametačovi kurtu, ako napalil loptičku do svojej stoličky alebo lavičky a tá sa odrazila rovno a z tej mu a čiapku tomu zametačovi kurtu, to video odporúčam si pozrieť, je celkom zábavné, teda, ako to dopadlo. A podobnú situáciu mal Rublev aj opäť v Paríži na Masters neskôr, čiže ako nemôžeme povedať, že si o to nekolodoval, ale zase na druhú stranu toto rozhodnutie bolo podľa mňa prehnané. Tiež sa mi páčilo Kyrgios, že ktorý Rublevovi ponúkol, že mu bude pomáhať s tým, aby lepšie zvládal takéto situácie mentálne na kurte, tak neviem, či Kyrgios je práve ten človek, aby to zvládol, ale tak v posledných rokoch vyzerá, že sa skľudnil, teda odkedy nehrá tenis, tak možno by to prineslo nejaké ovocie.
Klidne pak, jestli dohľadáš, tak môžeme po konci podcastu sdílet to video, prípadne kdyby si ho poslal, tak ja ho môžu tady rovno dať do chatu, aby si ho pustili naši posluchači. Je pravda, že ja som ešte pred tým jeho zápasem četl niekdy dopoledne jeho výrok, že si myslíš, že k tomu, aby prorazili na těch Grand Slamech v tom čtvrtfinále, vyrovnal se těm nejlepším hráčům, že by se měl zlepšit v hlavě. To jsem četl asi 6 hodin před tím zápasem, kdy pak se stane tohle. Takže Andrej Rublev má aspoň nad čím se zamyslet. Myslím si, že jak tady MHD fotograf píše, že za blbost se platí, tak já si myslím, že ho to může změnit nějaké své myšlení i během těch jednotlivých zápasů. Vojta Haber nám píše, co vím, tak třeba ve volejbale i nohejbale to vždycky zkoumají až po rozehře a nemusí hráč přerušit, co tohle to zavést i u tenisu. De facto by to bylo asi podobné jak ve fotbale, že tam se to teďka taky nechává dohrávat, takže najednou to může být tak, že místo toho, aby jeden tým dal gól, tak najednou je penalta pro druhý tým na druhé straně, takže je otázka, jestli tohle by bylo prospěšný do tenisu, asi by to zbytečně zdržovalo tu hru, ale to už je asi na větší diskuzi, ne tady v našem podcastu, ale spíše na ITF a ITP WTA. Vojta nám tady dodává, možná bych se přiklonil k tomu, aby všechny turnaje od 500 výš měly povinně elektronické hlášení autu, což si myslím, že Martin, asi k tomu se můžeme shodnout, že to si myslím, že postupem času, jak už se to stává běžnou součástí, až se divím, že zrovna v arabském světě, kde ty peníze na to jsou, to ještě není. A myslím si, že postupem času asi se stane to, že tenis bude výhradně jenom s Empireovým a zbytek bude hlásit elektronické zařízení.
No tak jednoznačně všechny události z minulosti ukazujú, že proste tam vtedy tie problémy nie sú, pretože s tým jastrovým okom sa proste hráč hádať nemôže. A osobne si myslím, že ak by to teda bolo možné a dovolovalo by to na turnajoch, tak by to malo byť pre mňa aj na Antuke, pretože v telke si vieme pozrieť ten otlačok loptičky ako cez jastrabie oko. A ono to je aj proste, takedy je ťažko posúditeľné, či tá loptička sa šuchla od čiaru alebo nešuchla. A aj keď tú stopu rozhodca vidí, a sami sme viackrát videli, že proste takedy ten rozhodca ani nevedel, ktorá stopa je tá, akú má posudzovať. Čiže proste tá technika by vyriešila mnoho problémov, ktoré v minulosti poškodili viacerých hráčov.
Vojta dodává, že samozřejmě mimo Antuku tam ten hráč tu stopu vidí, když já souhlasím s tebou, bude si pamatuju, byl to David Goffin v Barceloně a teďka už nevím, který rok, je to strašně dávno, kdy rozhodčí mu ukázal stopu, která byla na čáře a potom v televizi zabrali to jestřabí oko, které jenom nebylo promítáno, protože nebylo to jestřabí oko, ale ta stopa byla asi 6 metrů, to byl out. Ale rozhodčí prostě hlásil úplně jinou stopu míčku, takže já souhlasím s tebou, že i na Antuce je to, není to jistý, to, že ta stopa tam je, tak se každý může hádat, která to je stopa, takže já si myslím, že by to stálo za to zavíst to všude, právě i na Antuku, protože tady ta argumentace s těmi stopami je za mě neúplně dobrá. Když jsme u Antuky, tak vlastně podobná situace, bavili jsme se o tom před začátkem tenisové stopy, byla v Santiago, kde Arthur Fils seřval dokonce supervisora, za to tam nebudu citovat slova, jo, které byly přeloženy do češtiny, co jsem se dozvěděl, ale prostě stěžoval si na ten povrch, ale i Arthur Fils se za ty svá slova omluvil, šlo mu tam o to, že třeba v Santiago špatně skákaly míčky, byl tam třeba nějaký hrubší povrch, bál se o zranění a nakonec Martina asi Arthur Fils si uvědomil svoji chybu, ale je třeba pozoruhodné to, že on dostal varování a křičel celkem sprostě na supervisora, zatímco Andrej Rublev na čárového nekřičel vlastně nic prostého a hnedka byl vyloučený. Mně to přijde v tomhle kontrastu dosti nespravedlivé.
Tak to určitě prostě, ať je těžko se dá určovat jednaký meter, ale to je problémem v podstatě všade a je nejenom teda či pozeráte napríklad anglickú Premier League, tak tam sa reálne skoro každý víkend rieši, že prečo tento rozhodca fúkol penaltu za taký zákrok a potom za taký istý zákrok v inom zápase nefúkol nejaký iný, tak to je v podstate to isté. A neviem, asi ťažko sa to dá posúdiť, ale no, Fils ma celkom akože zaskočil, trochu mňa klesol, musím povedať. Ale čo som čítal, tak v tom Santiago sa na kurty sťažovali viacerí hráči. A čítal som vyjadrenie Carbalesa Baeňu, ktorý povedal, že proste, že sa tam nedá hrať, že sa bojí o svoje zdravie, keď má hrať na tej Antuke, čo tam je. A dúfa, že ten turnaj zrušia. Tak uvidíme, či sa mu to vyplní. No.
Myslím si, že je to taková špatná kaňka za tou skvělou jihoamerickou tour, protože ti fanoušci jsou tam naprosto skvělí, hlavně v Buenos Aires, to je prostě turnaj, který si zaslouží i to, aby byl větší než 250 koní, o to i žádali, ale vlastně vybral se Dallas Doha a Mnichov, takže Buenos Aires pořád bude 250. Dokonce i Santiago usiloval o to, aby tam byla 500, což si nedovedu představit po tom, co se tam dělo tento týden a fakt jako hodně hráčů a nebyl ten Arthur Fils, si stěžovali na ten povrch. Ale Martine, když jsme u té Jižní Ameriky, Andy Murray říkal, že by si zasloužila jeho americký kontinent svoji vlastní šňůru turnajů zakončenou Masters, tak myslíš si, že je to reálné vůbec? Jak se ti třeba tahle myšlenka Andyho Murrayho, hráče, který poslední dobou spoustu tady těchto věcí se nebojí napsat, na Twitter je hodně aktivní, tak jak to vnímáš tady ty myšlenky Andyho Murrayho a konkrétně tady tu z Masters v Jižní Americe?
No ako z diváckého hľadiska by to bolo určite fajn, pretože ako môžeme vidieť, tak tam to celkom proste žije. Hlavne keď napríklad hrá nejaký vyrovnaný zápas Alcaraz alebo proste hociaký domáci hráč v Argentíne alebo Brazílii, tak sa na to proste aj dobre pozerá z tej telky. A byť tam na mieste je akože podľa mňa úplne super. Aj keď teda nebol som, teda neviem povedať z osobnej skúsenosti. Ale tu Marieho myšlienku som čítal, že vlastne podporili viacerí hráči z tenisového sveta, predovšetkým Argentínčan Diego Schwartzman, ktorý za to dosť sa rázne vyjadril, že Argentina má veľa super hráčov, čo konec koncov potvrdzuje momentálne Sebastian Baez druhým titulom v rade. Ale ťažko povedať, či to by sa nejak z logistického hľadiska dalo usporiadať, pretože no, tá pozícia v kalendári je taká, aká je. A neviem, koľko hráčov by pomedzi Australian Open a tie tisícky v Amerike uprednostilo taký prechod na Antuku.
Já jsem se tímto tématem zabýval ve svém posledním článku 15.40 a když jsem si počítal všechno, tak ten největší problém je právě to místo v kalendáři, kdy tady máme tisícovky v Indian Wells v Miami, takže ten prostor pro to úplně není, aby tady byla ještě Antuková. Pak zase na Antuce máme 3000 v Římě, v Madridu a v Monte Carlu. Pak je tráva, pak jsou šňury turnajů v Americe a vlastně jediný prostor je tak nějak na podzim, ale tam je Čína a Asie, která platí neskutečné peníze a de facto víme, že ten bojkot, který se držel kvůli covidu a potom i kvůli kauze Shuaipeng, tak nakonec nedopadl, i přesto, že ta kauza není asi pořád dořešená, prostě se zametla pod koberec, protože čínské peníze se potřebují, takže asi největší problém pro to je sehnat na to prostor v kalendáři, pokud nechceme hrát celý rok a až využít ten prosinec, který je takový ten volný měsíc, že jo, kdy hráč jezdí na dovolenou, tak pokud to ATP nezruší a prostě bude to bezdovolený, tak asi na to nebude místo. Ještě tady doplním komentáře kluků, že by šla kombinace stopy obyčejného televizního záznamu, aby viděli, která je to správná, a MHD fotograf k tomu píše, že stejně tak na to doplatila Karolina Plíšková v Římě 2.18 proti Sakari, kde její smeč byla jasně dobrá, nakonec se rozhodlo, že to byl out. Martina, ty jsi říkal, vítěz se Santiago Sebastian Baez, který je šestý v žebříčku race. Když se podíváme, jsou tam zajímavá jména, jsou tam i finalisté právě z Dubaje, aby jsme uzavřeli Dubaj, tak jsme si odskočili chvilku do Santiago. Finále mezi Igem Amberem, Alexandrem Bublikem, nakonec 2-0 na sety pro Iga Ambera, který je teďka 14. na světě, poprvé v elitní 15. nejlepší levák teďka současnosti. Tak vy se o něm zbavili s Davidem. Co říkáš na to, že dlouho to vypadalo velký talent, potom co nevhájil v hale, tak spadl z toho žebříčku, dlouho se vracel a teďka asi Igo Amber tak nějak naplňuje to, co do něho jsme všichni vkládali, nevím, třeba 4 roky zpátky, jak velký to je talent.
Tak vlastně ještě, aby som tě opravil za prvé, ještě kým hraje, tak nejlepším levákom bude Rafael Nadal. Neviem teda. Aj,
ja si myslel ako na žebříčku ATP, aby sme.
Ja jasne, chápem, ale tak akože ja si budem stále za Rafom stáť, no. A neviem teda ešte, aby som to do toho vkročil, do toho Dubaju, tak môžete nám napísať, čo ste si mysleli, alebo či ste pozerali ten Netflix Slam včera. Mne to neumožnili technické problémy, ale tak, že vraj to bol celkom slušný zápas, tak môžete mi to popísať. Ale vraťme sa k Umbercovi, tak ten hrá naozaj parádne. A podľa mňa tam rozhodlo, asi môžeme to nazvať predčasné finále s Hurkačom, pretože ten hral tiež dosť dobre. A mal myslím, že aj nejaké matchbally v druhom sete proti Francúzovi, ktoré nevyužil. A Ugo sa vtedy chytil, potom rozbil aj Medvedeva a na konci sa nenechal rozhodiť ani Bublikom, ktorý tam hlavne ku koncu skúšal všetko možné, či už podania zo spodu, alebo tam na riterne behal hore-dole, zľava doprava, aby Francúza rozhodil, čo sa mu skoro aj podarilo. Získal breakball v poslednom game zápasu, ale ten Humbert skvelo odvratil víťazným backendom a potom sa mu to už podarilo dokončiť. Takže zatiaľ fakt skvelý hráč v tejto sezóne. Jediný spolu so Sinnerom, ktorý vyhral viac ako jeden titul, tak teda uvidíme, či naplní tie predpoklady Medvedeva, ktorý o ňom tvrdil už dávnejšie, že keď bude v tom pokračovať, bude top 10 v pohode. Zatiaľ je 14. Takže sám som zvedavý, či to tam dotiahne už v najbližších týždňoch a mesiacoch.
Výborne zahral to finále práve s Alexandrem Bublikem. Mne sa Ugo Humber strašne moc líbí, jak hraje. Už jenom to, že, jak ty si říkal, Rafa Nadal, proste schází nám ten levák v té elitní desíce. Přece jenom je to takové okysličení a Humber hraje velice pěkně. Mne sa líbí jeho styl a když vyhrál první set, tak som si říkal, bacha na to. Bublik prohrává 1-0, že jo, to známe. Letos má 9-0, jsem to počítal v třísetových zápasech. A pokaždé v tom třísetovém zápase prohrával 1-0 na sety, nikdy nevedl. Doplatil na to vlastně Andrej Rublev, doplatil na to Tomáš Macháč. Ještě někdo, myslím, na tom turnaji vedl možná dokonce nad Bublikem 1-0 na sety. Teďka vím, že se tomu pročítal. Ne, jo, teďka vlastně Macháč. Macháč a Rublev a předtím to byl třeba Fučovič v Dauha. Alexander Bublik teda nakonec nevyhrál, ale i on, Martine, posun do elitní dvacítky, vlastně rekordní zápas z kazachského tenisu, protože nikdy hráče v elitní dvacítce neměli a už jenom z toho, že Alexander Bublik postoval na Instagramu fotku, kde drží trofej z prohraného finále, napsal tam almost hehe, nikdy nepostoval fotku z prohraného finále, tak myslíš si, že Alexander Bublik teďka tím, jak hraje, jak se prezentuje na kurtu, jak se prezentoval proti Rublevovi, jak se prezentoval proti Lehečkovi, že je koncentrovaný a že by třeba mohl předvíst něco jako Nick Kyrgios v té sezóně, kdy byl ve finále v Wimbledonu?
No, zas až s takým výkonom by som možno trochu brzdil, ale všetko nasvedčuje tomu, že prostě ten Bublik fakt vyzerá byť trochu stabilnejší. Aj keď, čo som si všimol, nesedia mu dosť hráči, ktorí sa spoliehajú na hlavne na podanie, pretože okrem tejto prehry s Humbertom za posledný mesiac prehral v dvoch setoch iba s Popirinom a s Raoničom. Čiže tam možno by som videl tú Bublikovú slabinu, ale inak hra naozaj super. A jediný taký veľký skrat, pokiaľ to môžeme nazvať, bol na Australian Open, kedy prehral 0-3 s Nagalom. A ak si to porovnáme s minulými rokmi, tak medzi januárom a začiatkom marca by sme podľa mňa takýchto nepodarených zápasov možno napočítali určite viac, teraz tu je iba jeden. Takže vyzerá to, že Bublik možno dozrel herne momentálne, ale u ňoho by som nejaké závery nerobil, pretože myslím, že dokáže prekvapiť stále. No.
Ale řekl bych, že je mnohem koncentrovanejší na tom kurtu. Než se přesuneme za oceán, dáme tady komentáře, ať splatíme dluh. Sparky nám píše, že tohle metrikou bychom měli mít my Grand Slam, když se vrací k tomu, že by Jižní Amerika mohla mít tu tisícovku. Je pravda, že na zásluhy máme jako de facto nic, protože tady není ani turnaj ATP. Vojta se nás ptá, jak to vypadá s tisícovkou na trávě, pořád se o ní mluvilo, že v tom kalendáři chybí. Nemám teďka žádný nový zprávy, ale řešil se, jestli by to nebylo Halle nebo Queens, ale zatím nevím, jak to vypadá do budoucna, minimálně pro tuhle a příští sezónu asi tisícovka na trávě ještě nebude. Sparky nám tady píše, že co nepochopil, tak proč nebyla videotechnologie v Dubaji, to jsme tady už řešili, takže doporučuji se přetočit pár minut dozadu, taky jsme to nepochopili, proč tam nebyla. A ještě nám tady dodává, že Bublik přestal dělat dvojchyby a hned to jde. MHD, že Bublik je mistr obratu. Josef Irchard tady, Martine, reagoval na tebe, že se díval na YouTube a byl to pěkný exibiční zápas s lepším koncem pro Alcaraze. Já jsem to časně taky sledoval, myslím si ale, že Rafa Nadal na to, že opět zase nehrál dlouhou dobu, nebo teďka prostě moc nehraje, tak nebylo znát, že by byl jako slabším hráčem než Carlos Alcaraz.
No, vyzeralo to tak, neviem, co teda posúdiť nejak, ale čo som aj videl nejaké výmeny, tak to z jeho strany vyzeralo slušne, avšak neviem, jak teda nastúpili obaja do toho zápasu, pretože Alcaraz nedávno len skrečoval kvôli zraneniu proti Monteirovi a Nadal nehral od januára, kedy tiež vlastne odstúpil z tých všetkých turnajov kvôli zraneniu a asi budeme múdrejší až po Indian Wells.
Pojďme se přesunout dál, čas nám rychle kvapí, Indian Wells nestihneme, takže si potom jenom řekneme, které české a slovenské hráče můžete sledovat v kvalifikaci. Pojďme na dvojici Alex de Minaur, Cathy Boulter, takový romantický příběh toho uplynulého týdne. Alex de Minaur, prostě co k němu říct, teďka je třetí v žebříčku race, vyhrál Acapulco, porazil tam ve finále Kaspra Ruda, který asi začíná být alergický na Australany. Minulý týden to byl Jordan Thompson, tento týden to byl Alex de Minaur, prostě nikdo mu tam neumožňuje ten turnaj vyhrát, Alex de Minaur v Acapulku obhájil svůj titul a asi co bylo, Martin, ještě pozoruhodnější než to, že tam porazil velmi dobré hráče, včetně Kaspera Ruda ve finále, tak to, že skončil o půlnoci, ve 4.15 si vzal taxík a o 6 letěl do Santiago, aby viděl hrát večer svoji přítelkyni Cathy Boulter, která říkala, že byla velmi nervózní, protože se bála, aby Alex se nestrapnila, nakonec se jí to nepovedlo a i ona získala svůj titul z turné 500, pro ní navíc premiérový.
No, je to krásný příběh, ako si zhrnul. Asi každá nějaká tenistka by chcela mať priateľa, ako je de Minaur, ktorý teda nielen, že sa mu veľmi darí, ale ešte bol ochotný odložiť svoje oslavy za Acapulco a precestovať teda, aj keď to nebolo teda nejak mega ďaleko, ale aj tak nie je to úplne za rohom. Ale čo však ma pobavilo asi viac je, že de Minaur na ceste porazil Tsitsipasa, ktorý mal predtým tú turnéu s ním bilanciu 10-0 a myslím, že tak asi úplne pred rokom nie, ale proste odkedy sa hovorí o páre Tsitsipas Badosa, tak asi všetci čakali, že proste v tejto pozícii budú skôr oni, že budú zbierať tie trofeje a možno raz proste aj v rovnaký týždeň získajú naraz. A myslím, že odkedy sú spolu, tak Tsitsipas vyhrala z toho Los Cabos minulý rok, Badosa nič a teraz im to vyfúkli de Minaur s Cathy Boulter.
Ja som ti dokonce posielal na jeden z tých komentářů pod videem highlightu z finále s Martou Kostou, kde tam niekto psal, že by sa asi měli vzít, když im to tak šlape na tom tenisovém kurtu. Tak uvidíme, Cathy Boulter, Alex de Minaur, kdy do toho praští, protože momentálne nejenom to, že se daří Alexi de Minaurovi, ktorý prožíva své nejlepší období kariéry, poslední půl rok vyhrál spoustu turnajů, teďka fakt to třetí místo v race je ve světové desítce, tak Cathy Boulter se teďka posunula tím vítězstvím na 27. místo na světě ve 27 letech. Je to pro ní taky velmi povedená sezóna v loni. Zapsala jenom 5 vítězství proti hráčkám top 100, letos jich má 10 a to 7 proti hráčkám top 40, takže Cathy Boulter evidentně se jim daří. Asi můžeme říct, že se jim bude dařit i mimo kurt, když jí to tak sedí na kurtu, takže já si myslím, že v tomhle asi to můžeme zakončit tak, že Cathy Boulter, Alex de Minaur, že se jim perfektně daří a prostě jim to vyhovuje. Asi jsou spolu rádi a Alex de Minaur předvedl krásné gesto tím, že přiletěl za ní a to taky podporoval. Viděl jsem ho často i na té tribuně, jak strašně prožíval ten zápas právě finálový Cathy Boulter, který nakonec teda vyhrála.
No, Boulter porazila v finále Martu Kostiuk, ktorú by sme ešte mohli v samom závere spomenúť, že ona vlastne obhajovala titul v Austine, lenže pre tento rok zvolila to, že bude hrať 500-ku v tom San Diego, kde by vlastne akýkoľvek výsledok okrem toho finále, ktorý nakoniec uhrala, alebo titulu, bol stratou bodov a vyzeralo to, že to proste aj bude tak. Mala za sebou ťažké zápasy. Asi by som vypichol to semifinále s Pegulou, kedy domáca hráčka vyhrála 5-2 s double breakom. Marta Kosťuk to otočila, vyhrala 7-6 a druhý set už bol v podstate len formalitou 6-1. Takže aj vlastne táto Ukrajinka zažíva podľa mňa skoro najúspešnejšiu sezónu zatiaľ, môžeme povedať. A uvidíme teda, čo z ňou bude ďalej. Kto sa mi však nejak herne nepáči na ďalej je Pegula, ktorá odkedy ju Iga Świątek rozbila v tom finále turnaja majsteriek, tak mi príde, že sa z toho poriadne nespamätala doteraz.
Je pravda, že Jessica Pegula byla, až jsme jí všichni věřili, že to v WTA Finals vyhraje, hrála tam perfektně, ale máš pravdu, že od té doby není ve své kůži, že jo, prohra na Australian Open s Clarou Birrell a další tady porážky, že jo, s Martou Kosťuk v tom prvním setu vedla. Pro Kosťuk to asi už si možná ani nepředstavovala, že by tam mohla uhrát to finále, a myslím si, že to bylo od ní, jak jsem to pojmenoval v našem seznamu témat mistrovský tah od Marty Kosťuk, že vyrazila do San Diego s tím, že obhajuje 250 bodů, to si myslím, že velmi dobrý risk, a nevím, jestli by to tak zvládlo spoustu dalších hráčů, jak ty si říkal, taky prožívá velmi dobré období, právě na rozdíl od Jessica Pegula, teď je kousek od svého osobního maxima, kousek za 30. Takže já si myslím, že turnaj v San Diego byl velice zajímavý, měl překvapivé finále. A vlastně zajímavé finále, protože jsme tam viděli zase jiné hráčky. Navíc zajímavé bylo, že to byly hráčky, které na tom turnaji dělali podle mě nejvíc dvojchyb jako ze všech, protože když jsem se díval, Katie Bolter měla průměr tak 9 jako dvojchyb na zápas. Nemáte Kosťuk 9, Katie Bolter trochu méně, nějakých 6-7, ale prostě obě dvě i v tom finále udělali spoustu dvojchyb. Takže zajímavé, že i s dvojchybami se dá celkem poměrně hrát, když ty hráčky jsou šikovné odzadu. Martine, asi čas nám uplynul, bylo to dneska hodně výživné, jenom už se nedostaneme k tomu Indian Wells, kde jsme si říkali, že by to byl když tak konec tenisové stopy, takže můžeme říct, že můžete sledovat Lukáše Kleina, Alexe Molčana, také Víta Kopřivu, to je mezi muži v kvalifikaci, mezi ženami tam je Rebeka Šrámková, Linda Fruvirtová a Sara Bejlek, takže pokud chcete nějaký tenisový program na tuto sezónu, tak sledujte kvalifikaci v Indian Wells. A Martine, my už na závěr vyhlásíme tenisovou stopu, tak kdo si to za tebe zaslouží tento týden?
Tak já bych to dal poprvýkrát v naší historii asi dvojici, a to Alexovi Demiouri s Katie Boozer, protože myslím, že oni si to aj tým príbehom, aj tým všetkým tak zaslúžili. No.
Já s tebou asi budu souhlasit, Alex de Minaur, Katie Boozer, krásný příběh, dvojité vítězství na turnajích ATP a WTA 500. My vám moc děkujeme, že jste doposlouchali dnešní tenisovou stopu, která byla velmi výživná až do této chvíle, a budeme se s vámi těšit, ať už u nějakého tiebreak tenis podcastu, vyšel teďka v sobotu podcast s Honzou Kumsátem, finalistou juniorského Australian Open, takže kdo neslyšel, tak budeme rádi, když si podcast pustíte, okomentujete, dáte like, a to stejné budeme rádi u tenisové stopy, a jsme rádi, že nás posloucháte, a příští týden opět na viděnou a naslyšenou.
Čau.